话。
Sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Udo Washington DC.
To tombeli bino banso mpokwa ilamu bisika biso bozomi mpeboye bolamu na bino banso na linaka na biso sango wa mukililo uzali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Limasi, Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo unzela masini na lisali siya edi sango sango wa mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boyo kasango tombeli bino upokwa ililo. Misala mia bo komisi kombo pona mazali kuwe na stanza zomi na mibale ya mobu moye tompe enrollment mibanda kimpe lobi loliki wetuka Ituri.
Nazala kinga moko na lancement ya operation ya enrollment ya ba ponami to confirme ke ebandi deja.
Lokola bisika biike na est ya mwenye lekolo Kongo Demokratike bo komisi kombo bo bandi mpe lokola na Uvira wetuka ya Sud Kivu.
Ba photo ezama lamu problème ezaka kaba machine na bango ezama lamu pe le yango tozo kende kama lembe malembe banda 5h du matin tozalia ba carte zo bima donc ezana emballage ya mabe
toko suki sabongo masolo mabiso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo nanita talani a sololi na nkumu mini Congo oyo président Tshisekedi aponaki mpona kukamba masolo ya kuluka kozongisa kimya kati na bateke pe bayaka na territoire ya Kwamut. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bulaisi mamwangonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Président ya America Joe Biden na sakoli lobi loliki ete azali komilengele na kosolona mokonzi ya ekolo Chine Xi Jinping mingi mingi na mayematali eloko ya pema ya ekolo Chine e mampingama ya ekolo Amerika mabetaki masasi mposo mibale miliki na likolo ya mampata ma Amerika. Bopanzi bwa eloko ya pema eye kotisaki mwa malili na boyokani kati na ekolo Amerika mpe ekolo Chine. President Biden na sakoli ete azali na mposa te ya kosala bitumba na ekolo Chine mpe abakisi ete azali mpe kosenga bolimbisi te na kopesaka mitindo mikolo miliki ete babeta masasi na eloko apema ena. Kaka awa na Etats-Unis, Joe Biden azali na nzoto kolongono mpe na bokasi bonso mpe azali na makoki manso makokamba ekolo. Ezali bongo maloba mabaminganga ya president ya Amerika lobi loleki sima Joe Biden kosala ba examen bo mobeko mosengi mibu miso mpona koyeba bokolongono bwa nzoto bwa mokonzi wa ekolo. Joe Biden o azali na mibu tuku mwambe asakoli na ino te soki akozala kandida na maponami mazali kuwe na mobu 2024. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akomaki lobi na mpokwa na engumba Addis Abeba na ekolo Éthiopie mpona kozwa esika na milulu miambala 13 na motoba ya Assemblée Générale ya bakonzi ba bikolo mpe ba mbula matali ba Union Africaine e kobanda lobi mokolo mwa mposo. Kolanda ndako mosala Félix Tshisekedi lelo mokonzi ya RDC akokuta na bakambi basusu ba bikolo ba EAC elongo na oyo ya ekolo Angola mpona kokoba masolo ya bozongi sikimia na est ya ekolo, ya ekolo na ye ndenge bayokanaka na Bujumbura na ebandela ya sanza iyi. Sima na yango Félix Tshisekedi akozala mpe na masolo na conseil ya pempe sécurité ya Union Africaine kaka mpona masolo mabozangi bokengi na ekolo na ye. Kaka na ekolo Congo Démocratique bazomi ya basi bazomaki na makasi na basimba minduki ba M23 sima bitumba o mokolo mwa le 21 pe le 30 novembre ya mobu moleki. Ezali bongo mana kama Amnesty International libimisi lelo kolanda lingomba liye libunda kapo na makoki mabomoto bazwi makambo maye na bato koleka 13 na ndambo baye ba limbolaki lolenge makambo mana malikaka esakoli ete bozwi basi na makasi boye bozali bongo likama ya bitumba tope crime de guerre mpe ekoki kozala likama ya makoki mamolongo tope crime contre l'humanité basengi ete bato baye basali makambo maye bazwa etumbu esengeli. Bombe yoko isalema na maboko tope bombe artisanale epanzanaki lobi loleki na bilanga na mboka Gisikari na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu. Bombe eye ebomi mama moko mpe moko mosusu akatani makolo kolanda manaka ma synergie de lutte anti-mine silam ba maman ba yeba balé bazalaki kosala bilanga na bango ntango likama lié likwela ki bango. Coordonnateur ya silam Marion Gavo asengi na bavandi ba ngumba Goma mpe ya zinga zinga na kozala na angele mpe koyebisa baibo kingi soki ba moni eloko nyonso eyekokanina ebundeli ya mampinga. Ba episkopo ya assemblée provinciale épiscopale ya Bukavu basengi na bayimboka ya ngambo ya SRDC na kobunda na kobatela bomoko na kati na bango mpe kobundisa tina suka bapaya baye balingi kozwa mboka na makasi basakoli yango na manaka babimisaki lobi na kombo ya peuple congolais comment aller aux élections quand le pays est occupé tombé peuple congolais lolenge kani kokene la mpona mitango mboka ezali na mboka ya bapaya na Lingala na mukanda moye basengi na bayi politique kosangana mpona kobundisa elongo banguna baye balingi kobotola mboka mpe basengi na mukonzi ya ekolo na kosala manso eye akoki mpo ete kimia ezonga na ngambo ya SA ekolo Congo démocratique. Ba ministre ya mambi ya bapaya babi kolo Mali, Burkina Faso, mpe Guinée, bazali kosenga na bakonzi babi kolo baye bakukuta na lobi na Addis Abeba na Assemblée générale ya Union africaine ete bikolo na bango bizonga na masanga mayike malingomba liye mpe ma CDAO sima kobenga na bango mibu mileki mpona bozwi bokonzi na bitumba na bamboka na bango atako bikolo na bango bikoki kozwa esika na milulu miyete kasi ba ministre ya mambia bapaya na bango bazali wana mpona koluka nzela ya kokitisa bitungu biye bikolo na bango bizali na yango. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia bo komisi kombo na maponami mazali kuya na sanza zemi na mibale na mobu moye tompe enrolement mibandaki pe lobi loleki na ituka ya Ituri. Christina Bedito azalaki wana pona biso tolanda sango meli biso.
Misala mia bo komisi kombo pona maponami mazali kuya tope enrolement mibandi pe na ituka ya Ituri na ingumba Bunya mwana mboka John Tokole Ilongo moko ya bakambi ya seni nde akambi milulu miango asengi pona yango na bakima bitumba bazonga na bamboka na bango po mokambi ya soda ya ituka atatoli kimya na ituka eye tolanda maloba maye.
Je vous rassure que tous les moyens sont disponibles et à utiliser à une tour.
Il y a solo et l'autre nyosu et tiami na isika na yango pour arrondir et salir ma malamu. Pour na ninite, toko mana milioni misato. Tolingi ete arrondir et zalate mosala ya baike et singeli et zalalikambo ya moto nyosu na ituri. Kimia emonana po bayi etuka nyonso basala arrolement. Ona bakimi bitumba seni ezali kotosa mibeko ya ekolo Congo démocratique. Mokano moko te ezwami mpo na bango. Nasengi na bakimi bitumba bazonga epai na bango. Mokambi ya soda ya etuka alobi ete arrolement ekoleka na kimia.
Rejoindre les liés. J'ai reçu l'assurance du gouverneur que tout est mis en œuvre pour que l'opération se fasse dans de meilleures conditions.
Bah, il y a des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Ma beaucoup c'est une a dit. Bah, c'est une ba konzi ba ituka. Koti ya kimia na itando mobimba ya ituka po ete seni esala mosala na ndenge elongo bani. Javier Pine kwa le mokambia unadi asakoli boy.
Na zalaki nga moko na lancement ya operation ya arrolement ya ba ponami to confirme ke ebandi deja. Ozana bobangi paske omoni province nyoso ya Ituri ezali na kati ya insécurité. Tango seni a organize activité arrolement ezama lamu me na ba kwenyoso oyo ezali sécuriser to kusenga kana ba konzi ya mboka ba sécuriser nano bato ya seni ba sécuriser ba kite ba sécuriser pe ba centre
pona mama Noela Mwinda ya ONG fraternité agenti kaniki molaki si elongi ya bilenge ya Ituri ba mama pe bilenge ba sengeli koluka carte de lecteur po bazwa mana bisika ya bokambi etuka Tolan.
Chose dit, chose faite. Ba mama ba ebele, ba yoko s'enrôler po ba lobake. Biso tozali derrière enrôlement. Ba mama ba lobi, ba ngombula oyo ba telemi. Poto zwa ba na biso ba si ebele na prise de décision pour mama pe a se retrouver.
Tosengi na seni a accélérer dans le salon ba to baza na facilité dans moins de 5 minutes. Mutozo wa carte to ki mutumoko azosala au moins au minimum 20 minutes ezamingi soki to calcule par 20 minutes au courant 30 jours ça va arroler combien de personnes au moins ezaba tumke donc tozo risque ko perdre ba siège ko perdre nombre ya ba électeurs po déjà difficulté zali nanu na air oyo carte moko zali ko sala
wana mpoka Didier Likele mulaki sina ba université atali si lo lenge nini enrôlement na bozangi kimia ekoki ko zangi sa etuka makambo e
Kimia penza ezalite ata awa na bunya na kanisi biso nyoso tozomona ndenge depuis 2 jours yangoyo iki ikezali na kati ya engumba na biso ya bunya activité za malamu te parce que masasi ezobeta mikolo nyoso awa tozoko banga soki na kati ya engumba ya bunya tokomi menase sikoyo pembeni kozala ndenge nini
pona mokolo moya yambo kokoso ya makasi emonani te pensa kasi bayi etuka batelemisi misala na zandu monene pe na bakartie nzinga-nzinga mpona kobanga mobulu ya bakumbi tukutuku baye bazali kosenga na bakambi ya mboka bakende koluka baninga na bango mibale oyo bazongi te na engumba uta mikolo misato nsima ya kotika basoda na mwanga bakanisi ete basimba manduki basili kokanga bango punya République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la Lulaka America.
Merci mingi, Christine Abedito. Lokola na bisika mingi na este ya Monyele ya Ekolo Congo démocratique, Bokomisi Kombo, Bobandi pe Lokola, na Uvira, na Sud Kivu. Jérémy Kouima, azalaki na ba bureau nzike ya Uvira, pour na VOA Lingala, mpe azwaki matatuli, ba moko na baye, ba komisi Kombo, mpe ba pesami mikanda, bo baponi. Tolanda.
Ni carte oyo bobimisi le biso na 2023 oyo carte oyo eza lokola soma mbula so ebeti ekonzuluka bon makomi wana bokomi wana pe er moko na ba mulunge ya poshi ekwe facile signature wana oyo ba signe na sekuna balobi eza chef ya centre mais a signe na marqueur wana eza rotia bato na erreur de souche foko lukila batu eloko patambo zo organiser eloko ya bien bo sale eloko ya bien ke tan muntu akutume retrouver na pays étranger ba déranger o lelo to lobby akoki ko sala ngol lelo na Congo mais ami retrouver na Burundi to Tanzanie to wapi bon c'est l'homme muntu ndenga zo tambula tan ya muntu zo bi mapenati donc moi so ba kanki elongwana zo zo bomba ngo makase zo bi maflu
enrôlement ezo le kana mulongo ba pension numéro na tango ba bengi numéro na yo nde okoti na kati soki babengi yo na numéro na yo te okokota te ba photo eza malamu problème eza kaka ba machine na bango eza malamu te nde yango tozo kende ka malembe banda 5h du matin tozalia ba carte zo bima donc eza na emballage ya mabe mwa mbula ka mukeboye carte kokola nde problème wana tomoni na ba carte oyo eza machine misatu kaka na machine mibale ezo kale moko nde zo salam nde yango to traîner awa penza misi to Sengi intervention ya machine, ba changer machine, ba ya na machine ya sika. O ya kaleshe lendi. Izo salamu salama la mute.
Arolma izo salama awa, ndenge ba mibekwe salama. Ma, eloko tozako ya nola awa, ezaka likambo moko. Mer de la ville, akoma ki awa na 7h30. Azelaki, batumosusu ba oyu bako akompanya akota na kati. Akota ki na 8h. Tangu akoti na 8h, asilisi ya kei atiki batunaye wana, ba bandi kome arole. Ba oyu ba yaki na 4h di matin, 5h di matin, bazali. Ali na moyi boye bazo zela kaka pe batwana mera yaki na bango pe ba ngana za na numero 73 yangoya na yebite nandeng tozali awa na 11h55 na yebite soki na koleka lelo est-ce que o numero nangai kozala valable lobby o wana nde to yebite c'est-à-dire souffrance sur souffrance ba oyo ba pesa ki ba jeton 10 personnes basili na noter ezaka batwana ba yaki na mokonzi nde bazo pesa bango ba
na sengi peuple ouvira bazala kimia parce que na kati ya seni ba expert bazali ba ebiko planifier makambo nyonso ndenge ko se dirulaka. Nasengi po na population ya Uvira bo plastifier te carte wana parce que soki bo plastifier yango ba écriture nyonso eko kende na mai. To kende ko sa role po masolo eko ta na kati kozala parce que za droit civique po na population nyonso. Carte wana eza codifier. Donc seni ba po na nini basala wana parce que pour la mosusu ba ko sala ba carte pour citoyen mais po na carte d'enrôlement wana eza ka codifier parce que soki seni elingi identifier yo pour na ba code barre wana et ko identifier ou même sur le plan internet donc bana ouvira ba kende ko sa role on a ko choisir moto a ko représenter bango.
Bozali kolanda sango mokili lo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa mitano bomo misano tokolanda bongo malaka na biso na kombo ya na Bozindo. Lelo nani talani asolola kina mokonzi nkumu mini Congo Fabrice Kavabioko aibani mpe na kombo ya zombie. Azali mokambi ya Bonkoko na ekolo Congo démocratique mpe apesa maki na président Félix Tshisekedi mokumba ya kozongisa kimia kati na bayaka pe bateke na kwamuta mpe ya kolendisa bilenge kotika minduki na bitumba sika wazali na mobembo pona kosala mosala mwango tolanda bango. Na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Kumu Fabrice Kabavio kombote na yo, ozali rwato mokonzi, pe moko ya ba oyo ba kunami na mokonzi kiseke jipo na kumema kimia kati na bayaka na bateke, kasi yambo toko ta kati na masolo na biso. Okoki koyebisa biso ndenge nini okoma ki mokonzi to roi?
Ah mbote kokoma mokonzi to kumo ezali ligne cheval. Ligne cheval cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko moponomi ya ko remplacer na pouvoir kokimie na bino. Ndenge moko ngai na botama kete nazala moko ya mini Congo. Roi du peuple Soukou. Donc, c'est ça que, pour nous, nous avons fait la bota, pour nous avons fait le royaume Congo.
Nkumu, kala mingi te uti na yungumba ya bandu, ndupe na ituka ya maindombe na etinda ya kimia. Yebi sabiso, nini salama kikuna ele kindenge nini?
Bon, nazali toujours na kati ya mission, nanu na sollicité, parce que et zara ki bi kolomi balé donc bi kolomi balé cela veut dire ba peuple autochtone ba koloma belé na ba bayaki okola ba fermier bango mi balé ba ndongwana ki donc pona ba mauvaise conduite je peux dire ya ba quelques politiciens ou ba influence ki ba chef coutumier ya teke pour te ba changer redevance coutumier. Et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali glokola ba fermier na kati ya mabele ya ba teke. Maintenant tango bayoka nite pona makambo matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale babanda ko bunda et tango babandi ko bunda et peuple yaka bakomi ko botola ba mboka ya ba peuple teke kubengana ba peuple teke ambate bitumbango zaki makasi mingi et tango tata mokonzi ya mboka président de la république na biso ya démocratie du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amoni ete ba peuple mibale bazo ndongwana bazo welela mabele bazo welela makambo yebana kite yango wana tata mokonzi ya mboka asalaki appel epai na ngai mfumu mini Congo wete nakile kokotisa kimia na ba peuple wana mibale pambate mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana et makile ya ba peuple ya encore ndenge tozo kosufri na este ya Congo. Mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grabandundu. Alors il y avait que moi je peux aller pona kokotisa kimia pona kosangisa bango mibale pona toyeba probleme ezali nini oyo bazoko wela pambate na website oke peuple teke na peuple yaka bazali ba peuple moko ba balana ba bota baza ensemble pendant longtemps me tokoza na kokamwa kumona bangomi bare babunda babanda kobomana oya kata mutu ya oyo oya buma oyo yango mukonzi mboka depeshaki ngai mbangu mbangu na ekipi ya bachef kutumie ya bateke na ya bayaka ona na kino kote kimembe la na kuikolo bate kime zungi vraiment parce que ba peuple nyoso ba kimaki ba komiko zonga donc 80% deja ya peuple zungi na bamboka na bango malgré que bamboka etumba maki ezikaki wane zali rapport oyo na fin biso commission oyo mokonzi ya mboka tiaki toko ya pona kopesa ye liance ya ba peuple mususu bazali na basika sosu ya kolala te parce que na bitumba webi ke nyoso ebeba kakaka. Donc, ce que je peux dire que Kimé est comme Kozonga Mouké.
To sepeli pona yango kasi yambotoko makuna nkumu ebandaki ndenge nini mokonzi ekolo Félix Tshisekedi atinda yoko tia kimya kati na bateke na bayaka yo moto zali nkumu ya basuku.
Yango na lobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali batu ya Grand Bandundu. Tozali batu ya Grand Bandundu. Ngonga oyo bituma wana ebimi mokonzi ya mboka angajaki gouvernement, gouvernement esalaki musala na yango pe mais mokonzi ya mboka ayaki kojuge bonke comme ezali conflit coutumier c'est que les chefs coutumiers kaka nde bakoki kokalme yango et alors bakoki kozwa yo moko te moto ozobela omitu batonga ezalaka te yango mokonzi ya mboka preferaki ke ngai nazala comme alibitre na bango abengisi ngai apesi nga ba instruction apesi ngai kulini to conduite ya mosala ya kosala po ete nakele sur le terrain nafandisa bango mibale mpona kopekisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makasi mingi me ezalaka deux fois abandonné par les hommes de politique bandeko ya bayaka nyonso basimbaki manduki oyo babotolaki na mapinga na biso ya ekolo bandimi message ya chef de l'etat bango nyonso bapesi ngai bazongiseli ngai mamanduki wana pamba te nazali un de grand chef coutumier ya coin ya bandundu
bongo bayaka na bateke bandimi yo
bandimi message epi bazongisi manduki e bateke osi na kati ya komisio na ngai naza osi na bateke na bayaka donc na kati ya komisio wana ya pe ya pacification cela veut dire tosangisi tous les deux peuples wana babandai kobunda
baike ya babundi babengami mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga po bango pe babima bobangi bozali te ete bitumba bizongela nsima
non mobondo wana ezali bana ya bayaka bazali kaka bayaka te en fait suki to wiko rectifie mokie bazali kaka bayaka te bazali ba fermier veli na kate ba fermier wana ba luba bazali bangala bazali mbe comme majorité zali bayaka nde bazobenga bango bayaka mbe bana wana ya mobondo nazo luba deja depuis commissaire bandi musala tobimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandi maki appelle ya tata mokozi ya mboka bango nyonso bazobima na zamba tozo kobimisa bango petit à petit et puis pour que kimia ezonga bakotika la société na zamba parce que mokonzi ya mboka pesa kindingisa te bango nyonso babima baya na kati ya capitale ebongumbula matadi etala nini ekoki kosala mpona bango
wana ezali na ngambo ya kwamut kasi ezali bayaka na bateke nde bazali kobunda mobondo ebundaka na banani mpe lingomba lya basima minduki basusu nde nini
non mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo afet mobondo ezali bato te mobondo ezali pouvoir moko ya coutume donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki po ete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire que soki ata obeti ye masasi ekota ye te yango wana nde kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke et puis bango wana nde oyo bandimi bilili ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te bandimaki kobima parce que ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazokowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ayi kocharge ngai ndenge na lobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai eza nde kokende kokonvreke bana wana ya mobondo ete batika manduki na se batika bambeli tusa ndenge babandaki kobunda epi bayoki mpe tata mokonzi ya mboka mpi batiki tozokende omwe mikolo ebele basemaine ebele kimia ezongi mobulu ezali lisusu te oyo etikali eza kaka te biso nde commission ya pacification tozokobimisa bango male malembe na kati ya bazamba esika wape bazalaki
bato ebele bakimi mbinduki na kwamutu pe na bituka bya Kwilu pe Kwango bakima kaka tena engumba ya Bandundu bazali na Kwango na Kinshasa pe bisika misusu bakima bitumba oyango bazali motango boni bazali wapi pe bazali kobika ndenge nini
koyeba nombre ya bato bakima ki bitumba eza moins un peu difficile. Mais comme je viens de dire que Kwilu Kwango Maindombe eza isika moko. Donc biso commission yataka mkonja mboka tokenda kitina ba ko visiter isika nyonso oyo ba déplacer wana bazali. Pona koluka lolenge kani ya kupana ko repatrier bango na kati ya bamboka na bango epi na ngonga otozoro bana yo mingi si ba komikozonga na bamboka na bango. Bao batikali na besika misika misika lokola kisasa tout ça gouvernement aussi ejoui déjà ba proportion lolenge nini ya kozungusa bango na bamboka na bango. Donc président de la République a s'impliqué qui vraiment à 100% pour un problème ya kwa mutu. Donc pour la kolobate ba kokaki kozonga te soki kimie kota kina note ndenge biso tokei ko tokoti si kimia nde bakomi kozonga. Donc moto nyonso aza na kwa nyonso abingami tazamona kwa mutu akole garniri mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka madame maladi ye bandaka mbala moko mbe sila kamalembe malembe. Oyiko lingateke maladi nenge kaka lelo na meriki esila. Eza bitumba batumi bale bandongo wana ki papunda ki. Soto za wana pona kukote kime piko zongi sabatu wana nyosu na barezo na bango. Pamba te tulingi kimia na kati ya mboka na biso. Donc bango nyonso esika bakimaki bakozonga na kati ya bamboka na bango.
Kasiba mususu basi babungi si bandako na bango biloko nyonso bazalaki na yango lisungi nini bakozwa tango bakozonga na bisika e babandaki kufanda.
Ministère affaires sociales azali wana pona biloko wana. Donc je pense que biso limite na biso ezali pacification et c'est tout. Donc oui, tikali wana ya lokola bate baike babungisi biloko babungisi bandako babungisi ba fami wana ikozala charge ya gouvernement. Donc gouvernement na biso ikozwa lolenge nini ya ko kotse kimia wana.
Siko eyano nini ya malonga epesa mipo na kusukisa libela matata mayi.
Eyano ezalite tango biso toko sisa nani ya pacification toko bengisa mena de deux communautés. Ba notabilité ya deux communautés bango nyonso kufanda table moko pwete tosa la dialogo yuko memabiso na kime ya bosolo mbula na mbula parce que ndenge na ute koloba na ona ebandelike pepe teke na pepe ya kabazali pepe ya kobunda te parce que bazali pepe oyo baboti bakoli basanga bazali ensemble ça fait longtemps bana bakola batata babota na bakoko comme ezalaki mauvais calcul et mauvais conseil ya ba politicien ya mabe nde esalaki te ba peuple wana babunda. Awa ngonga sika biso bakutimie bakolo na bango bakolo population tokozwa bango nyonso mibale tokofandisa bango po ete tosinye bakore ya kimia ete moto na moto afana parce que congolais aza na droit ya kofanda esika nyonso alingi. Congolais moko te akoki kobenga na congolais mosusu na mabele obi epai na ye ezali te. Pe kuzonga na kombo ya bakoko pia Nzambe akosali ete pe zonga vraiment bosolo eumela na kati ya bapeple mibale wana.
Okay, tetondi yo mingi kumo
ngai pe nazongisele bino matondo mingi.
Kini lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Utokomi bongo na suka ya ba sango e tobombe la kino mokolo mwalelo totendi bino botondi bisika biso bozwa makipo na kolanda ba sango na biso bwe ba ite boku kipo kolanda ba sango na biso susu na site na biso internet www.vwalingala.com tozali pe na page na biso Facebook kobosa na te kolike yango pe ko kabola yango na baninga bayo soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisali si ya Fatuma Kalala Alimasi Lionel Gaima pe PJ Elliot bango bazala kibongo onzela masini sango e Mama kila lisungi ya Edi Isango Kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi botika la malamu.